Gepriyer Azatlyk Radiosi efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Lewapda güýçli ýyl 5 täze ýyl arçasyny ýykdy. Häkimetler baş arçanyň aladasy bilen boldy. Lewap vilayatyny 21-nji dekabrda güýçli ýyl turdy. TV hadisa sivit häkimetlerini Türkmenabatda ýerleşýän baş baýdagyň hemde baş arçanyň aladasyny etmäge getirdi. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy Sewitden habar berýär. Güýçli ýyl turun günü 21-nji dekabrda häkimetler Lewap Lewapyň baş faýdagynyň aladasyny edipdirler we Sewitiň baş arçasynyň ýykylmazlygy üçin çäri görüpdirler. Lewap vilayaty geçen ýylyň aprelinde güýçli tebigi betbagçylyga şaýat boldy. Adam ýitgilerini getiren heläkçilik ýaşaýyş jaýlaryny we durmuş tehkalaryny uly duýan ýetirdi. Seýşenbi günü turan güýçli şemal häkimetler üçin kelle agyry boldy diýip Azatlygyň habarçysy yerli çeşmäniň sözlerini sitirleýär. Has odal habarçylarymyz Lewap vilayatynda bu ýyl baş arçanyň türkmeniň ak öýüniň öňünde oturdylanyny habar berdiler. Baş arça yıkılır öydüp ähli ünd şoňa verildi. Ağ uyun öňünde oturdurun bu arçanın dört tarafını truos bilen yere berkittiler. Baş arçanın aşağındaki betonu deşip truos saklayan armatur kaktılar. Ve truoslar bilen berkittiler deyip havarçımızın gurrun döşü maglumat verdi. Yürüyte adamlar baş arçanın yıkılmazlığı için iyi iş alıp bardılar deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Hekimetler baş arçanı güçlü elden korumağı başarın emolsalar havarçımıza göre şehirde oturdulan 5 iri tədeyil arçası şemalın zarvına ýykyldy. Türkmenabadyň köp ugurly şäher hassahanasynyň suw hojalyk edarasynyň Newtgaz Pudowny deýişli gözlük burawlaş edarasynyň öňünde oturdulan täzeýil arçalar hem ýelin güýjüne ýykylypdyr. Ýykylan arçalar 21-nji dekabra geçilen gije destine sökülüp aýrylypdyr. Sebäbi ir bilen Serdar Berdi Muhammedowyň Lewaby sapar etmegine garaşlyardy. Ol ýykylan arçalary göräýmesin diýip gysgaly ýagdaýdy. Daň atýança arçalaryň oýnawaşlaryny we bedeg çyralaryny söktüler diýip çeşme gurrun berdi. Serdar Berdi Muhammedow 22-nji dekabrda Türkmenabadyň baş wazyryna aýlandy. Ol ertesi güni Sewiti terk etdi. Munyň ýygyany yerli häkimetler ýelin zarbyna ýykylan arçalary dikeltmek işlerine täzeden badalga berdiler. 23-nji dekabrda şol arçalary gaýtadan gurnap başladylar diýip çeşme gurrun berdi. Bir awtobus ýolagçysy Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükdi. Köpugurlu hattıxananın öňündäki täzeýil arçasynyň bir gijede ýitirim bolanyny görüp adamlaryň haýran galanyny gurrun berdi. Adamlar bu arça nire ýitirim bolduka diýip birek birekden soraýardylar yardılar diýip awtobus ýolagçysy habarçymyz bilen gurrun döşlükde aýtdy. Azatlygyň habarçylary noýabryň soňky hepdesinde Lewapyň baş arçasynyň bu ýyl şäherde täze açylan agyň öňünde oturdylanyny habar berdiler. Munyň ýygyany dekabryň başlaryny hem Sewitde güýçli ýel turdy. 3-nji dekabrda habarçylarymyz Maruwel Lewap sewitlerine çägeli ýel turanyny habar berdiler. Soňky hepdelerde Türkmenistanyň dürli sewitlerine tozonly ýel turýar, güýçli şemal ötýär. 17-nji noýabrda habarçylarymyz Mar welaýatynda turan güýçli şemalyň ilatyň elektrik üpçünçiligine bökdönçlük töredenligini habar berdiler. Dekabryň başlaryna Mar we Lewap 21-nji dekabrda Balkan Mar we Lewap welaýatlaryna güýçli ýel turdy. Habarçylarymyz Balkanyň käbir etrap resmiýetleriniň orta mekteplerde we edara kärhanalarda duşuşuk geçirip güýçli ýel barada yerli ýaşaýjylara duýduruş bereniklerini habar berdi. Türkmenistanyň döwlet media serişdeleri ýurdun çägine turýan adatdan daşary TV hadiseler barada habar bermeýärler.